Iyi mwumva ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nchuti mwese muduteze amatwi kuri uno mugoroba w'umunsi wa kane itariki 11 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na 2018 muri studio gatanu muri kumwe na Oriane Tangishaka.
Na Fideni Yongabo nanjye se ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri isa.
Nabo vuga ati kwisi nta hamwe muhatagwara ngo atwe cyangwa gire accident cyangwa ibindi ngorane. Mugabo ivyo bindi babesha by'ibihago bitari byo ni binyoma na maremerentanya ni kinyoma cyabaye ubusa.
Uyo ni Terence Ntayiraja umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu mu Burundi yiyamiriza icegeranyo cishira hamwe riharanira uburenganzira bwa muntu mu Burundi League iteka cerekana uko ibijanye n'agateka ka muntu byagenze mu Burundi mu mwaka w'2017.
Uburusiya bwiyamirije raporo y'inama nkengu z'amateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko bwivanze mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka uheze ngaha muri Amerika.
Igisagara cha Cape Town muri Afrika y'Epfo kigiye kugara amabombo y'amazi yacu kubera ikena ryayo.
Perezida wa Angola yakuye umuhungu wa Jose Eduardo dos Santos yahoze ari umukuru w'igihugu mu mabanga ari kuyobora ikigega cigenga cy'imitahe mu gihugu.
ONU irahangayikishijwe n'iyongerekana y'ubwicanyi bugirwa mu gihugu cya Syria. Ayo makuru n'ayandavugwa hirya no hino ku isi no mu karere k'ibiyaga binini twayabateguye yose turayabafitiye mugume ku maradiyo yanyu.
Tutangurira ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Uburusiya bwiyamirije raporo y'inama nshingamateka nkengu z'amateka muri ntungo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo raporo yagiriza abategetsi b'Uburusiya ko bivanze mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka uheze muri Amerika mu ntumbero ntungo yabaye mu mwaka w'2016 mu ntumbero yo kugeramira demokarasi mu gihugu. Abategetsi b'Uburusiya bavuga ko iyo raporo itagira ishingiro kandi kwigiramira imigenderanire hagati y'Uburusiya na Amerika. Abademokrate bo mu nama nkengu z'amateka ejo kuwa gatatu bagabishije kubikorwa by'Uburusiya byo kugeramira demokarasi muri Amerika biterekeye gusa amatora mu gihugu. Bagirije Perezida Donald Trump ko yananiwe guhangana n'ibibazo Uburusiya buteye Amerika. Abakenguza amateka b'abademokrate bagiriza Uburusiya ko bwiyemeje kuvyerekeye kugeramira demokarasi mu gihugu no mu mahanga. Basavye ko hafatwa imigambi igenewe guhangana n'ibibazo Uburusiya buteye. Bavuga ko ivyo bitegerezwa gutangurira mu buyobozi bwa President Donald Trump. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru no musiko wa kane, umuvugizi wa President w'Uburusiya Dmitry Peskov yiyamirije ivyagirizo vyo ku Burusiya bwivanze mu matora muri Amerika. Bakaba bavuga ko batangazwa n'ukundi ivyo vyagirizo bibandanya gushikirizwa.
Ahandi naho kuri Syria, umuyobozi mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu onyirijejwe hagateka kazina muntu Zaid Raid al-Hussein aranegura iyongerekana ry'ubwicanyi buriko buragirwa igula mu buseruko bwa Syria. Ubwo bwicanyi bumaze guhitana abasivile batari bake, abandi bakahakomerekera. Ivyo biro vya ONU bimenyesha ko abasivile 85 bagizwa hanini n'abakenyezi n'abana bamaze kwicwa. Abandi bashika kwijana na 83 bamaze gukomerekera mu kigwati ca Gula kiri ku mugwa mukuru wa Damascus. Ibitero bishasha bikomeye biheruka vyagizwe mu kiringo c'imisi 10 guhera ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 umwaka urangiye. Ibiro vya ONU bitunga agatoki kwiyongerekana ry'ibitero byo mu kirere n'ibigirwa ku butaka bigirwa na Leta ya Syria n'abayishigikiye. Muri ico kiringo c'imisi 10 ONU ivuga ko imigwi y'abaruberi bari muri Gula nabo nyene bateye amabombe mu bigwati by'igisagara cya Damascus bibamwo abanyagihugu.
Leta y'igihugu cya Mali igiye gutangura ibikorwa byo kugabukana umutekano hagati mu gihugu. Ibice binini byo hagati mu gihugu bigenzurwa n'imigwi igwanya ubutegetsi itwaje ibigwanisho y'intagondwa z'abayisilamu. Ibyo byatangajwe n'abategetsi ba Leta ya Mali. Umutegetsi wo mu bushikiranganje bujejwe kwivuna abansi bw'igihugu cya Mali atashatse ku izina ryiwe rimenyekana tangaje ko atabirenga ngaho batangaza canke itariki ivyo bikorwa bizotangurira ko imara yamenyesheje ko ari bikorwa bikomeye vyo kugwanya iterabwoba bizobera mu bice vyo hagati mu gihugu. ivyo ni mu ntumbero yo kubahiriza umutekano w'abanyagihugu abasikare barenga igihumbi bazorungikwa mu bice byo hagati mu gihugu bazogenzura ivyo bice bari ku maguru canke ku mapikipiki abategetsi bajeje umutekano muri Mali bavuga ko hari uburyo bukenewe bukwiye kugira abashike ku migambi yabo muri ivyo bikogwa byo kugarukana umutekano hagati mu gihugu.
Amakuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya. Tukiri muri Afrika, igisagara cha Cape Town muri Afrika y'Epfo kiriko kiregereza umunsi buramatari wacu yise umunsi wa zero. Numunsi igisagara kigizwe n'abantu imiliyoni zine bazotegerezwa kugara amabombo yabo y'amazi kubera igisagara kizoba cyayakenye cyane kandi. Ivyo bigiye gutegwa n'uruzuba rwinshi rwatse bidasanzwe ikiringo cy'imyaka itari mike iheze. Umunsi wa zero buramatari w'igisagara cha Cape Town avuga ko bamwe bakeka ko bariko babwirwa umugani nko mu mafilme yo muri Hollywood muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yamara avuga ko ari umunsi igisagara kizoshira mu ngiro ingingo yacu ya nyuma ikomeye kuri icyo kibazo. Muri nondwi buramatari nyene hagenda asigurira abanyagihugu uko bizogenda igihe amazi igisagara gikoresha azoba yageze ku rugero ruto rwa nyuma. Buramatari wa Cape Town avuga kandi ati kuri uno munsi kuri uwo munsi tuzokugara burundu amabomba atari make. Ati tuzogabanya umuvuduko w'amazi mu bice bibamwo abantu aho nikora no mu turere tubamwo abanyagihugu bashizwe mu masite. Ati tuzokugara amabombo y'amazi asanzwe tuce twugurura amazi mu bibanza bikuru bikuru bigera kuri 200 mu gisagara. Ati icyo gihe abantu bazotegerezwa kuja kuvomayo. Ati kandi muri ivyo bibanza niho buri muntu azoronswa amaritiro 25 y'amazi buri munsi.
Kwene nkuru yerekeye Afrika, Perezida w'igihugu cya Angola Joao Lourenço yakuye Jose Filomeno dos Santos muhungu wa Jose Eduardo dos Santos yahoze ari umukuru w'igihugu mu mabanga yo kuyobora ikigega cigenga c'imitahe mu gihugu. Ivyo vyatangajwe n'ibiro vya Perezida ejo ku munsi wa gatatu. Jose Filomeno dos Santos yagirijwe mu matohoza ya Panama Papers ku maroregwa yuguhisha amafaranga mu mahanga azosubirirwa na Carlos Alberto Lopez yahoze amushikiranganje rw'ikigega muri Angola. Igihugu cya Angola cyashizeho ikigega cigenga c'amafaranga avuye mu bitoro agenewe gukoreshwa mu bisata bitandukanye by'ubutunzi bw'igihugu. Ico kigega cyashizweho mu mwaka wa 2011 kikaba gifise miliyari zitanu z'amadolari y'Abanyamerika. Perezida mushasha wa Angola Joao Lourenço yemeye kwitandukanya n'umuryango wa Perezida dos Santos nabo bakorana igihe yiyamamariza kuba umukuru w'igihugu mu matora yabaye ku itariki 23 z'ukwezi k'umunani mu mwaka uheze. Umukobwa wa Eduardo dos Santos Isabel nawe nyene yarigeze kubajejwa amabanga akomeye muri sosiyete ikomeye cyane y'ibitoro Sonangol yamara yarakuwe muri ayo mabanga na Perezida Lourenço. Yari yagenywe mu mabanga y'ukuyobora sosiyete Sonangol na se wiwe mu mwaka wa 2016 yamara yakuwe muri ayo mabanga mu kwezi kw'11 ku mwaka uheze w'2017. Mu nyuma yaho yaratojwe kubijanye na ruswa yamara arahakana yivuye inyuma ko atakosa yakoze.
Kuri uno munsi wa kane kandi igipolisi cy'u Bufaransa gitangaza ko catoye bimwe mu birezi amashenete mu Gifaransa by'inzahabu byarayibwe ku ihoteli Ritz mu gisagara cya Paris. Abategetsi bavuga ko babiri mu bakeko kuba bari mu bazinyuruje batarafatwa. Akagwi k'abasuma batanu bivye ivyo birezi hejo ku munsi wa gatatu inyuma yaho bamenaguye aho byari bibitse. Ayo ivyo birezi bifise agaciro kama miliyoni 5 y'amadolari. Radio Ijwi ry'Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubunaho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi. Kuri uyu wa gatatu ishyiramwe riharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu League iteka ryashize ahabona icegeranyo cerekana ko uko ibijanye n'agateka ka muntu byari byifashe mu Burundi mu mwaka uheze 2017. Ico cegeranyo cemeza ko abantu 456 bagandaguwe, 89 baranyuruzwa, abagera kuri 283 baratotezwa, naho abarenga ibihumbi bibiri n'amajana atatu barahagarikwa. Ibindi kuri inkuru umugenzi wacu Eloge Willy Kaneza yabidushikirije.
Muri ico cegeranyo iyo nyango ry'agateka kazi na muntu ishira hamwe y'igiteka rivuga n'ubwicanyi kuboreza gufa abantu kubanyuruza no kubafunga atamateka kurikijwe. Mwaka uheze y'igiteka yemeza ko n'imiburi hagandagwa abantu amajana na 56. Umugwa mukuru Bujumbura iyo shira hamwe risigura ko ari wo wishwe n'abantu benshi bagera ku 61 hagakurikira intara ya Bujumbura iharurwamo 43. Iyo shira hamwe risigura ko bakorewe ubwo bwicanyi cyane cyane araho migambo itavuganwe n'ubutegetsi nka MSD Hevenere yoboka agatondo rwasa Frodebu n'ishami rya Iprona riri mu nanise na Red. Ico cegeranyo cyari igiteka cerekana ko abantu 2,338 bahagaritswe haho nyanzwa amategeko. Na nyene igisagara cha Bujumbura kivugwa ko kizubwa mbere kuko muri ibitigiri gifisemwo 116 na intara ya Gitega izubwa kabiri igaharugwamo 281. Iki cegeranyo kivuga ko Bujumbura bagiye bahagarikwa hanini yatampamvu bamakarite yameje kiringo cha gatatu cha president Nkurunziza bakaba bahagaritswe mu gikorwa cyo gusuzuma amakaye y'ingo. Mwaka 2017 kandi iri giteka rimenyesha ko abantu 189 banyurujwe. Na igisagara cha Bujumbura intara ya Bujumbura nizo zitungwa gatoki ko zizi imbere y'izindi zigakurikirana ku bitigiri 290. Iruhande yabo bazimiye iryo shyirahamwe rivuga ko hari n'abagera ku 283 baborejwe gufa. Intara ya Makamba niza ku isonga ikaba yaharuwemo 48 hakurikira Muyinga irimo 34. Abagirizwa mabi yo kunyuruza abantu cyane cyane n'iperereza igipolisi n'urwaruka rw'imbonerakure. Abantu bishwe nubwo ari igiteka kitadondagura bose uko bagandaguwe byemeza ko 59 muri bo bishwe na bamwe mu bagize inzego z'umutekano bamwe mu mbonerakure hamwe na bamwe mu bajejwe intwaro. Abanyurujwe n'abahotewe cyegeranyo cyari igiteka kimenyesha ko abenshi muri bo ari abanywanyi ba FNL bayoboka agatondo rwasa hamwe n'umugambwe MSD. Muri uwo mwaka 2017 warayurangiye kandi umuhariteka uvuga ko ibirwanisho byari bikinyanyagiye mu banyagihugu ukayivuga ufatiye ku magrenade yagiye araterwa mu bice bitandukanye. Mu bikorwa by'abategetsi n'imyerekano yo kuyamiza abakeba ba Leta y'u Burundi naho rigiteka rishikiriza ko yibonekejemo imvugo y'urwanko. Turetse ivyo cegeranyo cari igiteka cemeza ko imyimenyerezo ya gisirikare no gukizura vyakozwe ukuri kwamye n'imbonerakure mu ntara zitandukanye. Ishirahamwe ry'igiteka rimenyesha ko rifatiye ku itituka ry'iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi rifise ibyo risaba kugira ngo ibintu bisubire mu buryo. Rihereye kuri Leta rihamagarira kwakirwanisha abasivile gukurikiza igitabo mpanabyaha abantu bagahagarikwa n'abifitiye ububasha hamwe no guhasha abari mu nzego z'umutekano n'imbonerakure bagirizwa guhonyanga agateka kazi na muntu. Ishirahamwe ry'Ubumwe bwa Afrika risabwa kurunga inteko z'ubukingira abanyagihugu barimo kwihebura nayo Ubumwe bwa Buraya busabwa gukoresha ingufu bufise nk'umuryango wa mbere ufasha Leta kuyigondoza ikaja mu biganiro. Akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano gasabwa gufata ingingo zose zotuma amahoro agaruka agateka kazi na muntu kakubahirizwa hamwe no gushyira mu ngiro ingingo yo kurungika abapolisi baza gucungera abanyagihugu. Abahuza nabo basabwa kutiyobagiza ingaruka mbi zihonyangwa ry'ibwirizwa nshingiro n'amasezerano y'Arusha ibihumbi n'ibihumbi z'abarundi bishwe abahunze igihugu abafungiwe ubusa ababorejwe igufa abanyurujwe hamwe n'abakenyezi n'abigeme bafashwe ku nguvu. Akarere ka Afrika y'Ubuseruko gahamagarirwa gufatira ibihano ubutegetsi bw'u Burundi no kongereza ingufu z'abahuza kugira ngo hashikweko intambwe mu biganiro. Ubwa nyuma sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI niterwa kamo ko kwihutisha amatohoza no gushengeza abagirizwa mabi. Nubwirishira hamwe hariyo rya mbere ryavutse mu yahani ya gatatu kazi na muntu mu Burundi rikanatanguzwa n'abarundi ubwabo rimuyafuswa n'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu yagirizwa gukorana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi no gutangaza amaraporo y'ibinyoma aryoza igihugu mu ntumbero yo gushaka guhindura no gusenyura inzego zitorewe n'abanyagihugu. Eloge Willy Kaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Tugivuga kuri inkuru Leta y'u Burundi iriyamiriza ivyo bitigiri bitangwa na Ligue Iteka. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu Terence Nahiraja hasigura ko ukeneye kumenya ibitigiri by'ukuri akorana n'inzego z'igihugu ivyo navyo iryo shirahamwe akaba atavyo ryakoze. Nahiraja yemeza ko Leta hatamwanya izota igira amatohoza kubagirizwa ivyo byaha. Yaganiriye na mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza ku murongo wa telefone.
Icyo kintu cyitwa irige iteka n'ikibaho kuvuga yeze kivuga nta gaciro bishishe ni muri rwa rukurishyamirwa y'amashyirahamwe yatawe umurongo mu 2015 ifite abanye politike mu ngombwa gutendogaza ubutegetsi iri bavuga ntibitangaje ijo rero sivyo rero nabo vuga ati kwisi ntamwe muhatagwara ngo afye cyangwa gire accident cyangwa gire ingorane mugabo ivyo bindi babesha by'ibiharuro bitari byo ni binyoma na maremere ntanya ni kinyoma cyabaye ubusa
none ga mushinga ntaye ntahiraje twavuga tuti mu Burundi mu mwaka 2017 nta cyaha na kimwe cyo guhotera gatakazi na muntu canke bamwe mu nzego zivugwa boba nabo nyene baragiye ku ruhande bagakora mabi
kwisi yose haba no muri Amerika n'ahandi hose abanyabyaha babuze ibisuma bya mabiriho ababeshi bama bariho nk'abo bariko barabesha nyene bavuga amaremere ntanya abagira ama accident barapfa abagwara mu bitaro barapfa ibyo n'ibisanzwe ariko ibiharuro na kuri sivyo ugomba kumenya abantu bitavye imana ukabara gushikanga amagara y'abantu arabagiza ama accident igipolisi n'intwaro ibisige byose n'amaremere ntanya ugomba kumenya abantu bapfunze ukabara n'ubutungane bw'u Burundi bakwereka abanyabyaha bapfunzwe n'ibyaha bakoze ibishigaye iyo yicariye ni bya binyama amaherezo zimwe za FPI ni byifuzo byabo mu Rwanda rwabo bashiramo na bimwe kiga bumva amakuru iyo byarataye igihe ndi barabirengeye
mu cyo cegeranyo baragiriza bamwe mu bajejwe intwaro abajejwe iperereza n'igipolisi namwe mu gisirikare no rwaruka rw'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD imbonerakure ko zikora ayo mabi hanyuma bagasaba yuko leta yo nabahana mbega leta iriteguye hamwe byoboneka ko hari muri iyo migwi guhana abo babagirizwa ayo mabi
yarabaze kwa ibinyoma ibyo uvuga n'ibyo batwoye ni bita mu gifaransa copier coller bafashe ya maraporo bari basanzwe batanga baraterura bashyiramo ibyo nyine bakazabahindura ibiharuro ngo bahenda abazungu bahaze babumvire ariko barasanzwe nabo nyine barabahenze amafaranga babahani bagakora ibintu bakiyabaha kuko babatayemera dushi
iri shyirahamwe kandi rirahamagarira ibihugu bya Buraya kugondoza leta y'u Burundi ngo ije mu biganiro nyakuri kuko ryo ribona ko ibiganiro nyakuri bitaraba rigasaba n'ubumwe bwa Buraya kurungika abasirikare mbere n'akanama kabonika jo amahoro n'umutekano kurungika nabo nyene abapolisi boza gucungera abanyagihugu ngo bari mu ngorane ico bise detresse mu gifaransa ivyo mubivuga ku yiki
urankwengeje cyane kuko ibiganiro byarangiye bihuza abarundi kandi ibiganiro n'ibyo abasivye abazungu fije abanyaburaya fije abanyamerika ibiganiro hagati y'abandi n'ibyo abarundi kandi byamyeho n'ubizokwamaho
none abantu ko ari abarundi irishira hamwe ni washaka nzi n'abategetsi batari bake bari mu baritanguye nk'irishira hamwe rigiteka rikabishira hamwe imbere rya mbere mu bihano hagati y'akazi na muntu umuntu yovuga ati leta yose ukwihagarara ko irishira hamwe byamye rikora ibyegeranyo uyu munsi kuko ariho mwogi yamiriza
ishira hamwe iravuka bigapfa hanyuma rikazimangana ariko barigize hamwe barabaho nabo nyine bakazabahagira iherezo ryabo nico gituma rije ari ibintu bisanzwe kandi bishika ntibisigura yuko riba rigihangange kubera ari rya kera no muri politiki imigambo ya kera irata agaciro ugasanga ntigira abanywanyi kandi mbere hose no ku isi ko byaba bimeze ibyo ni ibintu bishika
mwavuga ko uyu munsi ikicegeranyo mwebwe mutagita ko n'umwanya cyanke muravuga muti kiraturadishinga
niko kwiruhisha kuko na nisha bwagisahuye ntibibaho none yo woza gutunganya ku bintu bitakibaho ndagishura kivuze ko gusa kubera nk'ubu ndiko ndakwishura kubera ikintu bwa no gutakiriho wewe mugabo ko uvuga ibyanditse bishariko n'abantu bahora muri iryo shirahamwe ndabishura bivuze ko ishira zo nizuna guhaye
cyanse ntayiraja mvugira ubushikanganje bw'intu hagati mu gihugu cy'u Burundi murakoze
namwe mwesha nakuru
mu Rwanda sentare nkuru yongeye kuburanisha urubanza ruregwamo abayobozi b'umugambwe FDU Inkingi baburana kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo muri abo bayobozi harimo Theophile Ntirutwa ayobora FDU mu gisagara ca Kigali umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagire ubusa yakurikiranye urwo rubanza tumutege amatwi
kumenya niba ubushinjacyaha bwaratangiye ikirego ku gihe nibyo byabaye intandaro y'impaka ndende Impaka zanasubikishije urubanza rwagombaga kuburanishwa mu gitondo bituma umucamanza rwimurira ku gicamunsi ku isaha ya saa cyenda. Metre Gashabana wunganira abarwanashyaka ba FDU Inkingi ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda yatangiye abwira umucamanza ko ubushinjacyaha butaregeye ku gihe busaba kongerera igihe cy'igifungo abaregwa. Yavuze ko icyemezo gifunga abaregwa cyafashwe ku itariki ya gatanu z'ukwezi kwa 12/2017 cyagombye kuba cyararangiranye na tariki y'eshanu z'ukwezi kwa mbere 2018 bityo ko kuba ikirego cy'ubushinjacyaha kitagaragaraga muri sisitemu ihuriweho n'ababuranyi bombi ndetse n'urukiko bivuze ko bihabanye n'amategeko kuba bagifunzwe agasaba urukiko kubisuzuma rugahita rutegeka ko abaregwa bahita barekurwa bagakurikiranwa bari hanze ubushinjacyaha ku myuzo ya mbere bwavuze ko bwaregeye ku gihe ariko buza guhura n'imbogamizi yo kuba uwakoze iyo myanzuro y'ikirego yari beshyakira muri sisitemu imyanzuro y'irindi tsinda ry'abarwanashyaka ba FDU Inkingi barimo bwana Boniface Twagirimana vice president wa mbere wa FDU Inkingi Bwana Bayisenga Venukuriye FDA inkingira ubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda yavuze ko bitumvikana uburyo ubushinjacyaha bwabatumiza mu rukiko butaratanze ikirego kibarega. Ibyo yita ku bushinjacyaha bwa bwakoze ibintu bwa tekinitse. Byabaye ngombwa ku mucamanza asubika maze avuga ko bagomba kureba muri sisteme urubanza rukaza gusubukurwa ikigoroba kuko sisteme ngo ntitekinikwa. Kuri we birashoboka ko imyanzuro yayo bigashyirwa handi. Urubanza aho rwasubukuriwe Maitre Gashabana yabwiye urukiko ko yagiye mu bwanditsi bukuru bw'urukiko asanga ubushinjacyaha butarigeze butanga ikirego, nyamara muri sisteme bafunguraga ikigoroba ikirego cyagaragaraga. Maitre Gashabana yakomeje gushimangira ko ubushinjacyaha bwatanze ikirego uyu munsi bwagombye kuba bwaragitanze hagati y'itariki enye n'eshanu z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka. Akavuga ko bigaragara ko bwakoze imyanzuro ku itariki enye ntibwatanga ikirego. Bwana Théophile Ntirutwa ukuriye ishyaka FDI Inkingi mu mujyi wa Kigali yasabye urukiko kubanza gusuzuma inzitizi bazamuye kugira ngo urubanza rubashe gukomeza. Ni mu gihe Maitre Gashabana we yasabaga igenzura risesuye rigamije kumenya igihe ubushinjacyaha bwatangiye ikirego gisaba kongera igihe cy'iminsi 30 y'ifungwa ry'agateganyo. Umucamanza yavuze ko azasuzumira hamwe n'imiburanire y'urubanza inzitizi z'abaregwa maze ahita asaba ubushinjacyaha gusobanura impamvu bwifuza ko abaregwa bakongera guhabwa ubugira gatatu indi minsi 30 y'igifungo cy'agateganyo. Nta bisobanuro bishya birenze ku bimaze gutangwa mu maburanisha yabanje byaturutse ku bushinjacyaha kuri inshuro. Bwavuze ko igihe bwahawe cy'iperereza butabashije kurikora ngo rirangire haba imbere mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Bavuga ko hari igenzura ry'itumanaho kubaregwa n'abandi bukeka ko bari mu mahanga bityo ko kubarekura by'agateganyo bishobora kubangamira iperereza. Bwana Bayisenga yabwiye urukiko ko agitungurwa no kumva ubushinjacyaha bukomeza kumusabira gufungwa by'agateganyo nta bimenyetso bifatika bugaragaza bwagezeho mu minsi bamaze bafunzwe. Asaba ko bibaye ngombwa urukiko rwabaza ubushinjacyaha icyo bumaze kugeraho. Yavuze ko ubushinjacyaha bumufunze bugamije gukora icyo yise kumwumvisha asaba urukiko ko mu bushishozi bwarwo rwakora igikwiye rukamurenganura. Bwana Ntirutwa nawe yabwiye urukiko ko ibisobanuro by'ubushinjacyaha bihora ari bimwe iyo bigeze ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Avuga ko bafunze ku mpamvu za politiki kandi ku rukiko rwakora ikinyuranyo rukabarekura. Na mugenzi wabo Bwana Tanazi Kanyarukiko wiburanira nawe arasanga mu kubafunga nta kindi kigamijwe uretse gukora icyo yita kubababariza mu munyururu. Maitre Gashabana yakomeje gutsimbarara ku ngingo y'iperereza ryimbitse rigamije kumenya igihe ubushinjacyaha bwatangiye ikirego kibarega. Avuga ko sisteme ubushinjacyaha buvuga ko bwashyizemo ikirego itabugenewe bwonyine n'abacamanza ahubwo n'uruhande rw'iregura rwifiteho uburenganzira kandi ko rutigeze rubona ikirego. Yavuze ko ubushinjacyaha butagaragaza icyo bwagezeho mu iperereza ngo bubashe kuba bugaragaza n'icyabunaniye. Aravuga ko kuba nta bimenyetso bifatika bushingiraho busaba gukomeza gufunga abo yunganira bibabangamiye bikomeye kandi ko bwagombye kuba byibura bugaragaza ko hari imikoranire n'ibindi bihugu muri iryo perereza. Kuba rero nta cyakozwe kuri Maitre Gashabana ntibyagombye kugira ingaruka ku baregwa ahubwo bagombye kurekurwa by'agateganyo. Maitre Gashabana aribaza niba ubushinjacyaha bwarasanze ibimenyetso bufite bitatuma bugeza abo yunganira imbere y'ubutabera ngo baburane. Yasoje asaba urukiko kutazakira ikirego cy'ubushinjacyaha rwana cyakira rukazagitesha agaciro kuko ngo nta shingiro gifite. Ubushinjacyaha ariko buravuga ko butigeze bwicara ngo bwange gukora iperereza kuri iyi dosiye yo guhungabanya umutekano w'igihugu. Buravuga ko ibyagezweho kubw'impamvu z'iperereza budashobora gupfa kubishyira ahagaragara ngo butabangamira iperereza. Bugashimangira ko buzabigaragaza n'iburisoza. Ibi bisobanuro butanga kuri iri tsinda ry'abantu batatu ni nabyo bitangwa kuri indi tsinda ririmo Bwana Boniface Twagirimana ufatwa nka kizigenza wa FDI Inkingi. Ku itariki ya 15 z'uku kwezi kwa mbere nibwo umucamanza azatangaza icyemezo kuri aba barwanashyaka. Bagira ubusanzwe irya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric kuri yo nkuru mu Rwanda. Ikigo cy'igihugu kijejwe amagara RBC gitangaza ko abantu bagera ku 400,000 bagwara malaria uku kwezi gutashe. Muganga Aimable Mbituyu Muremyi yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko muri aya mezi mu gihugu mu bice bitandukanye hibonekeza malaria nyinshi. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Asumta Kaboyi arabidushikiriza.
Ugeze mu turere dukunze kwibasirwa na malaria urasanga ku mavuriro umurongo munini w'abaturage bavuga ko baje kwivuza iyi ndwara. Abaturage bo mu murenge wa Mayange mu karere ka Bugesera bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko malaria yiyongereye cyane muri ibi bihe imvura igenda icika, ariko bakanavuga ko ikibahangayikishije kurushaho ari uko imiti yajyaga ibavura itagishobora iyi ndwara.
Malaria yaragarutse abantu bameze nabi cyane bararwaye ku bwinshi. Ubundi sigaye nko nk'ibinini kireri yantuza yabanyiza kwinkuka mura nk'iminsi 2 nk'icyumweru kongera kurwara bishobora kumwinda rya biri ntago bimara risigaye binesha mese ntago kisho bishobora kuyibasha kugira ngo ibe yakize umuntu
hari nari n'umwana duturanye iheze kwica turibuza tukajyana mu banyabuzima ariko bakaduha ibinini wamara nk'icyumweru kongera ugasubirwa kwa nkundike kwa nkakiresha zikurikiranyije n'ubwo duhindura ibinini ntabwo gupfa bigifite
ni icyorezo rwose urebye ni icyorezo
yewe marariya rwose nta n'umwe kinini kimwe ngakire rero n'abari kubinywa na gatatu bose batarakira
ukagenda ukayinywa wamara kuyimara hatyo nk'iminsi itatu cyangwa se icyumweru ukongera ugafatwa ukagaruka nanone bakayigusangamo
Muganga Aimable Mbituyumuremyi ukuriye ishami rishinzwe kurwanya malaria mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC yemeza ko amakuru atangwa n'abaturage ko malaria yiyongereye ari ukuri uyu muganga avuga ko ukwiyongera kwa malaria kwagaragaye cyane cyane kuva mu kwezi kwa 10 kugeza muri uku kwezi kwa mbere ku mwaka wa 2018 Dr Mbituyumuremyi avuga ko malaria yiyongereye cyane cyane muri iki gihe cy'umukamuko w'imvura uyu muganga avuga ko buri kwezi kwa muganga bakira abaturage bari hagati y'ibihumbi 300 na 400 muganga Aimable avuga ko mu bafatwa na malaria bose abagira hagati ya 20 na 25 bahitanwa n'iyo ndwara buri kwezi uyu muganga avuga ko hari ibyo abaturage bakwiye kwitwararika mu rwego rwo kwirinda malaria
kumva ko yena niba arwaye akumva afite umuriro arwaye umutwe ayumva ko atari ikibazo gikomeye kuri we ukajya guhingana wa mutwe ugahingana wa muriro umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu none ugasanga igihe cyo kugira malaria gatatu cyageze aho kigera kenshi usanga bigorana cyane tabara wa muntu waje ufite malaria gatatu ikindi nanone gikunze kugaragara mu turere dutandukanye ni bijyanye no gushaka kwirwanaho mu miti ya gakondo aho ushaka gusanga umuntu afite umutwe afite umuriro cyangwa se n'abagira biratwita ko ari kugagara ama convulsion ni ibimenyetso bikomeye bya malaria ariko hari igihe usanga ko abenshi babyitiranya n'izindi ndwara bakabyitiranya n'uburozi bakabyitiranya n'ibindi ku buryo usanga abenshi bazajya kwivuza mu bavuzi gakondo
Mbituyumuremyi avuga ko leta yashyize imbaraga mu guhangana n'iyi ndwara aho abaturage bo muri cyiciro cya mbere cy'ubudehe n'icya kabiri bavurirwa ubuntu abajyanama b'ubuzima kandi mu midugudu bahawe uburenganzira bwo kuvura iyi ndwara uyu muganga agatangaza ko abantu bose bahitanwa na malaria babaje kwivuza batinze muganga Mbituyumuremyi avuga ko basanze hari n'abaturage basangira imiti urwaye malaria mu muryango akayisaranganya abandi barwaye ntagire n'umwe ikize muganga Aimable yemeza ko kutarangiza imiti neza ariyo ntandaro y'uko imiti ivura malaria isigaye inanirwa kuyivura
ubwo rero imiti dukoresha muri programu ya malaria tuba twizeye ko ari imiti mizima ikora neza cyakora iyo hajeho ikibazo cyo gutuma wenda hagaragaye ko itangiye gucika intege kuko bibaho ku miti yose ntabwo umuti ukora imyaka yose ngo izakomeze kuba ari umuti umwe kugira ngo zikira twakoreshaga za fansidare twakoreshaga za chloroquine za modiakine uko rero udukoko dutera indwara tugenda tumenyera imiti igihe kiragera ya miti ikaba yacika intege icyo gihe rero noneho minisiteri y'ubuzima inyuze mu nzego zitandukanye ifata icyemezo cy'uko uwo muti wagombye gusimbuzwa undi ufite imbaraga kugeza umunsi rero ibipimo dukora buri mwaka byerekana ko uriya muti dukoresha bamenyereye ku izina rya Quartem ucyujuje ubuziranenge ugifite imbaraga zo gukora ushobora gusanga umuntu ku giti cye ashobora kuyifata ntakire ariko bitewe n'impamvu zitandukanye wenda se yayinyoye nabi cyangwa se yayisaranganije na bagenzi be uko umuturage yakwita kire ushobora gusanga na kire ari ikinini kimwe ku munsi kandi wenda agomba kuba mwandikiye ibinini bitatu ku munsi cyangwa bine ku munsi ugasanga wenda afashe bitatu wenda ikindi kimwe agihaye umwana we urwaye
iyi ndwara ya malaria ivugwa muri iki gihe yari iherutse mu myaka ibiri ishize aho umubare w'abayirwaye mu Rwanda wari hejuru mu myaka ya 2015 na 2016 abantu banganaga na miliyoni hafi enye aribo barwaye malaria Asunta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali
Mukanya turasozera ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha ariko mbere yaho reka tubahe inshamake y'amakuru twabashikirije
urakoze Orient twabwiye ku Burusiya bwiyamirije raporo y'inamankengu z'amateka ya Amerika ivuga ko bwivanze mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka w'2016 ngaha muri Amerika
twabwiye kandi ko igisagara cya Cape Town kiriko kiregereza umunsi buramatari wacu yise umunsi wa zero no munsi igisagara kigizwe n'abantu miliyoni 4 bazotegerezwa kugara amabombo yabo kubera amazi agiye gukena burundu
Leta ya Mali igiye gutangura ibikorwa byo kugarukana umutekano hagati mu gihugu ibice binini byo hagati mu gihugu bigenzurwa n'imigwi igwanya ubutegetsi yitwaje ibigwanishiro y'intagondwa z'abayisilamu
umuyobozi w'umukuru w'ishami rya ONU rijejwe agateka ka muntu Zaid Rai Al Hassan araneguye iyongerekana ry'ubwicanyi buri ku buragirwa igura mu buseruko bwa Siriya aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye muri studio gatanu mwari muri kumwe naho yani tanga ishaka
Nadia Niyongabo dushimiye engineer hamwe na Innocent Kimenyesha yegeranije ibiganiro twafite kuri isaha tubifuje mwese kugira ibihe byiza mu handanya mudukwikirana kuri radio Ijwi rya Amerika. Thank you.